Kaut šodien pieņemt lēmumu 400 tūkstoši. Bet kopējā tāme ir 782,603, kas ir taisīta 2018. gadā. Es, ja godīgi, tur algas ir 6 eiro. Es domāju, ka pa 6 eiro vairs santehniķi, tādi speciālisti vairs nestrādā pa bruto algu, es domāju. Otrā ziņa ir tā, ka sazinājums ar ministriju šobrīd iet izskatīšanai tās saucamās Covid naudas, kur varētu būt, ka katra pašvaldība nevis 400 varēs aizņemties, bet līdz miljonam. Mans piedāvājums ir tāds, višķiņ pagaidām, bet paralēli ejam uz priekšu un nākam nedēļu mēs sludinām ārā konkursu. Sākam no otrā galva, teikt. Ja man liekas no pareizā gala, sludinām ārā iepirkumu, bet ieliekam vienu teikumiņu iekšā, kad pasūtītājiem ir iespēja neslēgt līgumu vai vispār vai par kaut kādu daļu. Dabūnam to precīzo summu, ko iepirkums mums parādīs, jo tur ir konkurss, tur ir vesels mēnesis, lielais konkurss, kā saprati, tā nauda liela. Tas varētu aiziet, ja mēs nākamdaļ ar Rūti runāt, ka viņi izsludina, tad tas būs ap sieviešu dienu. 8. marta mēs varētu apmēram atvērt viņu vaļā. Saprast, cik tur tās naudas ir. Un tad tā finanšu ministrija teica, ka to jauno programmu, kur līdz miljonam var aizņemties, ka varētu būt 3 nedēļu laikā, es runāju, tas bija otrdien. Un tad saprotam, ja neatverās tā programma, to jau arī laika liederīgi, man piedāvājums sākt ārkārtas domas sēd, varbūt jau nekas nav tik dedzīgi, bet tai pašā laikā mēs paši ielikam arī budžetu sastādot arī naudiņas, ko mēs gribam iegūt no saviem pašvaldības īpašumiem, kur nav vajadzīga pašvaldības funkcijas realizēšanai. Un liela daļa burtiši šīs pēdējās dienās arī sakrete un zemes speciālisti Anita Prokla arī lūdzu, vai mēs nevaram sasaukt. Par cik šobrīd ir nosacīt viegli sasaukt, ka mēs katrs varam būt savā vietā un mēs varam noturēt to sēdi, tad arī mēs atļāvāmies jūs traucēt. Paldies visiem, kuri atrada to laiciņu laika. Un pirmais punkts. Anita arī ir pieslēgusies, jo es neesmu baigais gudrinieks par zemēm. Anita noteikti man palīdzēs un nokomentēs. Vai Jānis arī, jo es skatos, tur arī daudz Vērgales zemīce ir jautājumi. Tad pirmais punkts par nekustamā īpašuma Zaķēnu Vērgales pagasts Pāvils Novads. Zaķēnu Vērgales pagasts 20. decembrī ierakstīts zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu sastāv no 2,3 hektāriem. Un pašvaldības nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Un pasūtīt certificētu vērtētāju sagatavot nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai. Jāni, varbūt tev kaut kas pa Zaķēniem, ja Banita, es pat nezinu, kur Zaķēni godīgi.
Tas ir Vērgales. Vērgales pagastā, tik tiešām netālu no Vitas ir, un kāpēc es varbūt man jāatvainojas, ka tik tiešām tika tā ārkārtas domes sēde sasauta, bet tā visa procedūra ļoti ilgi iet, vismaz 2 mēneši šitie Zaķēni tiks tikai likti uz pārdošanu, tāpēc es lūdzu, lai es sasauts varbūt. Un Zaķēni tā ir lauksaimniecības zeme. Es domāju, ka mums diez vai viņa vajadzība to nomā, bet viņam nav pirpirkuma tiesības cilvēkam.
Jā, nekas nav par Zaķi. Kā Anita teica, Zaķēni tikai uz pānas tiks pēc 2 mēnešiem. Jo viss izsolas arī saistībā ar gan ar epidemioloģisko situāciju, viss sistēmas, tad paldies arī Anitai un Aritai, kurs tiešām ļoti daudz laika arī veltī, mēs esam piereģistrējušies e-izsolēs, viss ies elektroniski un caur Latvijas ties izpildītāju mājaslapu, un tā kā katrs, kas grib var spiest podziņus un pirkt Zaķēns un Kaķēns un Vardulēns.
Vispirms pasūtīsim certificētam vērtētājam, un tad, kad būs tā summiņa, tad atkal būs jābūt domes sēdē, lai apstiprinātu to summu un dotos tālāk.
Jā.
Laižam Zaķēns tautā.
Protams.
Uldis par.
Elmārs.
Par.
Andrīs.
Par.
Vita.
Par.
Vita par.
Ralfs.
Ralfs par.
Aldis.
Aldis par.
Gatis.
Par.
Vita.
Gins par.
Paldies.
Ārija par.
Paldies, paldies. Un otrais Mažagari, Vērgales pagasts Pāvils Novads. Arī Anita ir inicējuši šo 9,6 hektāri un nodot atsvināšanā nekustamo īpašumu Mažaga ar Vērgales pagasts, kad tas ir tāds un tāds, kas sastāv no 9,66 hektāriem, un tieši tāpat pasūt certificētu vērtētāju un dabūt tirgus vērtību. Varbūt, Anita, arī kādu komentāri.
Kur ir meša un lauksaimniecības zeme? Meša aizņem 8,6 hektāri, un pārējā ir lauksaimniecības zeme, to jau Jānis arī zina, un tur ir divi nomnieki, tas Nu, ja viņi dabūs visus savus lēmumiņus, kādreiz viņam bija cilvēkam, tad tie Mažagari pienācās, ja dabūs visus lēmumus, tad būs pirpirkuma tiesības, ja ne, tad izsole.
Mums ir. Varētu būt.
Es nezinu, kurām riktīgi, bet, nu, lai viņi dabū vispirms papīrus, es viņiem rakstīšu, ja viņi sameklēs visu, tad kuram būs pirpirkuma tiesības.
Bet, Anita, ja tur meša, tad tur arī taksācija jātais.
Ir taksācija, jau viss ir kārtībā. Ai. Jā, taksācija ir viss kārtībā, tur ir.
Jāni, varbūt tev ir kāds komentrs?
Nē, tur viss ir kārtībā. Anu pareizi izstāstīja. Viss ir tā, es ir. Meši nav nekāds labais.
Nav nekāds, tiešām tur ir.
Slaps un tāds, kur es izstaigājis esmu.
Un tas ir netālu pie Sarēķu centra. Nu, kas jā, tur var būt labs?
No.
Kas var būt Sarēķu centros labs?
No.
Es tas kad viņi klausās.
Viņa jau nav centrā. Viņa jau nav centra meitene, viņa jau ir lauku meitene.
No, man liekas, ka es straito Sarēķu ciemā dzīvoju.
No jā, es tā domāju.
Jā. Vai ne, Jāni? Es
tev dzīvoju Sarēķu ciemā. Tas mums ir ārpus Sarēķu centra. Nav centrā.
Labi, paldies. Ir vēl jautājumi, ja nav, tad jautājumi nav. Uldis, par.
Elmars.
Par.
Andris.
Par.
Vita.
Vita, par.
Rāds.
Par.
Aldis.
Par.
Ārija.
Par.
Gatis.
Par.
Gīts.
Par.
Aldis.
Paldies. Par nekustamā īpašuma plots 2.7. 1. septembra iestījums par ierosinājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma plots 2.7. atsevināšanu. Nekustamais īpašums plots 2.7. ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu 2 stab dzīvokli līdz kopējā platība 56,3 kvadrāti. Spēkā ir 19. Gada 11. Oktobra dzīvokļa īres līgums. Sākotnēji īres līgums bija noslēgts ar Vērgales komunālo saimniecību, kas nepārtraukt turpinājās no 16. Gada. Un lūgums ir no atsevināšanai pirmpirkuma tiesībām par brīvu cenu plots 2.7. Divi starp dzīvoklī, platība 56,3 un tieši tāpat pasūtīt vērtējumu un tad piedāvā. Ir komentāri, Jāni, Anita, ja nav.
2003. Gadā viņa ir viņu piešķīra Vērgales pagasta padome un viņai arī nav tas, ka viņai kā palīdzība ir sniegta tā dzīvokļu jautājuma risināšana. Viņa var cilvēks nopirkt šito dzīvokli. Un ja ir vēlēšanās, nu kāpēc lai nepārdot? Tāds ir mans.
Jā, Jāni, tev ir kas piebilstams?
Nē, viss pareizi.
Viss ok, jā?
Jā.
Nodokļus viņa maksā ļoti apzinīgi, parādi viņai nav.
Katru kaimiņu dzīvokļiem notiek, kas tur blakus ir.
Ar kaimiņu dzīvokļiem? Kaimiņu.
Tie ir privatizēti.
Blakus dzīvokļi kaut kāds nav?
Neko tie ir privatizēti.
Lūdzu skaļāk.
Vai kuras dzīvokļus tagad tiek, nu, domās pārdes, bet tajā mājā ir vēl blakus citi dzīvokļi?
Jā.
Jā, kas ir tie ir pašvaldības īpašumi, privāti īpašumā, kas viņi tā?
Ir gan pašvaldības, gan privāti īpašumi, kas ir iegādājušies plocē. Es pateikšu vienu momentiņu.
Tā māja ir jau sadalīta, jau sanāk jau.
Jā, dzīvokļos jau sen ir sadalīta.
Nē, nu, vienkārši tā, ka daļa privāti īpašumiem, daļa pašvaldībai.
Pār visu, jā.
Pašvaldībai, man liekas, palika tagad, kas ir neierakstīti zemesgrāmatā, tikai divi. Tūlīt paskatīsimies, un tie ir, jā, tie ir dzīvokli, mandam viens dzīvoklis, kas ir palikuši pārie, visi ir privatizējuši.
Tad jau drošiņ, kad vajag laist uz pārdošanu un domājam, kā attīstīt teiks, lai būtu jauns dzīvoklis fonds pašvaldībai. Rīdzāk, ka tā.
Mums atkal ir tas nosacījums par palīdzību dzīvokļu jautājumā un dzīvokļu rindu, vai to var?
Tu tad viņai noteikti tas pats 2003. Gada, tad tas nozīmē, ka viņai arī tāpat ir iegūts tas dzīvoklis, bet man liekas tām pomerā sniegta. Jā, tas ir no 2018. Tad ir tā būs, ka palīdzība dzīvokļu jautājumā sniegta. Viņš nevarēs iegūt.
Labi. Ja jautājumu nav, tad balsojam. Uldis par.
Elmārs.
Elmārs par.
Andri.
Es pār, man tikai liekas, ka tur lemjoši lēmumā 3-1 punktā, kad es tur numuru vajag palabot.
A kas tur ir? Tur 900?
900 grupa, jā.
Jā, jo ir dzīvokļu īpašumiem ir 900 grupa.
Atvainojos viskārtībā.
Andri, par?
Par, jā, protams.
Vita?
Vita, par.
Ralfs?
Par.
Aldis?
Par.
Arija?
Par.
Gatis?
Par.
Gints?
Par.
Paldies.
Paldies. Par nekustamo īpašumu Dzintara iela 85, jā. Nekustamais īpašums Dzintara iela 85, jā. Kad tas numurs tāds un tāds? 21. gada 3. februāri ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu 1626 kvadrātmetri. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai. Un nodot atsvināšanai nekustamo īpašumu Dzintara iela 85, jā. Kadastrs tāds un tāds platība 1626 kvadrātmetri un pasūtīt certificētu vērtētāju sagatavot nekustamo īpašumu tirgusvērtības noteikšanai. Komentāri, viedokļi?
Praktiski tas tāds zemes gabals, kas nu, it kā nebūtu vajadzīgs un arī nekur tu nevar būvēt. Tās ir koptās zaļumvietas un arī viņš arī tādā nu, vietā, kur diez vai kāds gribētu arī būvēt kādu dzīvoju māju vai ko, vai mainīt kādreiz teritorijas plānojumā kā apbūvi, jo tur ir, nu es nezinu, viņš praktiski pašvaldībai nav vajadzīgs.
Tur kādam cilvēkam interesi par to ir?
Es domāju, ja varbūt kādam, kas blakus varbūt iegādāsies.
Tas ir Alf, lai saprotamā, kā arī labāk Aldis, kas ir palagatis. Tur, kur brauc uz Zāģētavu, tur, kur tagad Alfredam stāv Malka, braucot iekšā Zāģētavā, celtnieki.
Ir labā pusē vēl.
Jā. Labā pusē, jā. Mm-hmm.
Tur, kur bērs asī to kreiso pusi, kur jā. Ir tās viesumājiņas, tās koka. Mm. Un labā pusē pie paša Zāģētavas, kur tagad domēju stāv šobrīd.
Nu, tāds neizmantojams gabals jāsaka.
Nu, tā kā Anita teica, tur abu nav, tur var tikai nolikt malku. Būvniecība tur nav pieļaujama.
Nu, bet vai tu nevar mainīt kaut kādu plānojumu?
Nu, tad teritorijas plānojums jāver vaļā. Bet nu, ko tu
tur baigi? Bet tur īsti tā kā...
Tur nav, viņš ir tāds tie, trīs. Viņš tāds tie trīs.
Ražošanas apbūves, kāds kaut ko gribēja būvēt, nu, diez vai.
Nu, jā, tur tomēr troksnes ir sevišķi pēdējā laikā, kur ir, nu, milzīgi.
Es domāju, tā vēl nav tā, ka mēs pasūtam vērtējumu, bet tur par to interesi nav.
Viņš jau tagad tiek izmantots, kā nolikto. Daļa.
Kā nolikto, ja tur būvniecība.
Nu, nekas, pašvaldība dabūs naudu.
Jā.
Jo to praktiski neko mēs nevaram izmantot viņu.
Nē, nu te jātais, vērtējums un skatāmies, jā.
Jā.
Uldis par.
Elmārs.
Elmārs par.
Andris.
Par.
Vita.
Vita par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Arija.
Par.
Gatis.
Par.
Gints.
Par.
Paldies.
Paldies. Par nekustamā īpašuma Krejotava Interbalti ir novērtējis 28. janvārī 1200 eiro, kur ir arī nomas līgumiņš Sijā Brenoltiem, un apstiprināt nekustamā īpašuma Krejotava sakas pagasts Pāvils Novads nosacīto cenu 1200. Sijā Brenolti rakstveidā piedāvāt iegādāties nekustamā īpašuma Krejotava kadastra numurs tāds un tāds. Mēs jau iepriekšējā sēdē to esam runājuši, kur ir pienotava, krejotava, tas ir pie sakas baznīcas, ja pie bijušā sakas kultūras nama. Man liekas, tikai loģiski būtu, ja... Ani, kā viņam tur bija? Viņam bija ēka un mums...
Jā, ēka un mums zeme, jā.
Jā, vienkārši saka...
Viņi ir pirkuma tiesības.
Sakārtots īpašuma tiesības un vismaz viens saimnieks.
Mm-hmm. Jā, tā cena tāda maziņa, bet, nu jā, tur trešdaļa hektārs arī ir tikai... Jā.
300 kvadrāti, Andri, tur...
300.
3000, jā. 0,3, nu jā.
3.
Nu, ja parēķina, Andri, kad reiz 3, tad būtu 3600 priekš sakas zemes, nu, tas
jā,
ir
ok.
Un otrs, ka tur vēl, noms līga, ēka ir virsū, nu, privātam piespiedumam.
Protams, jā, viss kārtībā.
Jā, ir pirkuma tiesības, mēs tur savādāk nevaram neko.
jā, es domāju, ka tā cena ir adekvāta, es gribēju.
Noteikti.
Uldis par.
Jā, Mārs.
Elmārs par.
Vita.
Vita par.
Andris.
Par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Ārijam.
Par.
Gatis.
Par. Par.
Gins.
Par.
Aldis.
Paldies. Tad vēl viens, ko mēs esam jau arī sēdē iepriekšējā skatījies. Upinieki Saraiķos Interbaltija 28. janvārī novērtējusi 11300 un kopējā platība 0,95 hektāri, nu, nepilns hektārs upi sakot, un vien dzīvokļu mājiņa 100 kvadrātmetri ar kādas trapzīmēm tāds un tāds, un 12,4 kvadrāti viens šķūnīts un 22,4 otrs šķūnītis. Un cena ir 11300. Un piedāvāt nekustamā īpašuma upinieku Saraiķu Vērgales pagasts īrniekam izmantot pirmkārt tiesības uz nekustamo īpašumu. Ir kas komentējums, mēs esam, man liekas, kaut kādā decembrī, novembrī par šo, man liekas, jau arī runājuši.
Ja mēs pārslēdzām to līgumu uz vienu dzīvokļu, viņa bija rakstījusi iesniegumu, ka grib vēlas iegādāties to māju.
Dodam tik projām.
Tieši tā.
Cilvēks tur fiziski arī dzīvo, un es domāju.
Jā, mies.
Protams.
Jāni, varbūt tev kas komentējums ir?
Jā, jā. Lai pērk.
Lai pērk, jā? Uldis par.
Elmārs.
Elmārs par.
Andris.
Par.
Vita.
Vita par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Ārija.
Par.
Gatis.
Gatis par.
Gints.
Gints par.
Paldies.
Paldies. Septītais par nekustamā īpašumu, kas ir starpgabals lotes, sakas pagas pālos novets nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanā. Lotes Interbaltija arī veic vērtējumu, saņēmām 26. Novembrī. Garais raksts, es nelasīšu cauri. Tā ir, tur ir līgums, Jāni, tas saprot ar
Jāņkalniem, jā, bet viņam nav pirpirkuma tiesības, starpgabalu var pirkt tikai pieguļošie zemes gabala īpašnieki, un tas ir Sija Egļu mežniecība, tur divi un Jāņkalni. Tad viņam tādā savstarpēja, kurš mēs sūtam viņam šito lēmumiņu, un tad viņi var, it kā tāda maza izsole starp viņiem, kurš tad iegādāsies to starpgabalu, cits tur nevar piedalīties.
Mm-hmm.
Tur ir 3200 un plus vēl vērtētāja summiņa.
140.
Tad ir 3340.
Mm-hmm. Labi. Kur tas par sanāk apmēram?
Tas ir Lēziņos.
Ah, tur, jā. Ceļā uz Rīvām.
Jā. Mm-hmm.
Paldies. Ir kaut kas vaicājams, ja nav, ja tas ir starpgabals, man liekas loģiski, ja viņš piekļaujās pie esošās saimniecības kādas klāt. Un, ja viņi abi grib, tad viņi abi divi sola, pareizi.
Jā, sola, jā.
Kurām nu ir vairāk spēka.
Metīs pūku.
Ar nav slikt savreiz. Uldis par, ja nav jautājumu.
Elmārs.
Elmārs par.
Andris.
Par.
Vita.
Vita par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Ārija.
Par.
Gatis.
Par.
Gint. Gintu.
Par.
Paldies.
Paldies. Tagad lecam milzīgi pār. Par nekustamā īpašuma parki jau 14. Tā, ko mēs ar man liekas šito jau mēs kādu pusgadu esam jau auklējušies, kur bija viens liels gabals tautā. Mēs viņu visi zinām, ka viņš ir pie meniķa pretējā pusē, kur saimnieko šobrīd ar ģimeni. Un, ka no sākuma iemērīja to lielo zemes gabalu, kur arī bija tā ordziņa iekšā, tad to izņēma ārā, jo to mazums, kas dzīvē, lai tomēr var piekļūt un apkalpot un apkopt. Uz pusi samazinājas līdz ar to arī tā, kā mēs viņu saucam, Lapinska pusi paliek pašvaldībai, un šī pusī, kas ir pie parkījās pieguļās, arī varētu iet tautās. Un parkījāli 14. Platība ir 0,42 hektāra, zem pus hektāriņa, un vērtība ir 6400 eiro. Un plus vēl nāk, tā, kas tur bija vērtējumi arī ne?
165 vērtējums, tad ir 6565.
Jā, 6000, jā, pa pus hektāri. Nu, cenu nav slikta.
Jo tas ir, ja tur ir iespējama apbūva, ne, man liekas.
Tur nav dabiskā zaļumvieta vietas, tur arī nevar apbūvēt. Jā.
Man jau liekas, ka tā summa ir liela priekš tādiem
nosacījumiem. Ir liela, jā, it kā liela. Man žēl,
tas ir ja daudz.
Tāds ja nav apbūva iespējama, tad tāda summa diezgan paliela. Bet, nu.
Tas ir daudz, jā.
Ir daudz.
Kurš gribēs pirkt to un vienkārši pļaut?
Es gribētu tā, ja tur ir, es saprotu.
Es tā, un viņš arī grib to gabalu, jo tas jau pieguļina teritorijā, tur viņš arī kopja, tik tiešām sakārtojas to.
Bet vai viņš ir gatavs par šādu summu viņu pirkt?
Viņš vakar zvanīja, un es viņam arī pateicu to summu, viņš teica, nu, daudz ir, bet viņam bail, ka kāds vēl nepiesakās, es teicu, nu, pieteikties, lai neko nedarīties, vai kāds pieteiksies, bet, nu, viņš ir uz mieru pirkt, jā.
Jā, jālēž.
Jā, bet daudz tas ir priekš tās
vietas. Viņš arī rakstīja iesniegumu, ka vēlas iegādāties viņu, tāpēc jau mēs sākām viņu kustināt.
Nu, viņš arī, es vēl papildinu loģiski arī būtu viņa tai ģimene, jo viņi nodarbojas arī ar turismu biznesu, viņiem ir tāds viesu mājiņas, kas ir uz viņa zemītes, bet tur lejā ir tāda nu, zaļā teritorija, kur arī, vai tur telts, vai tur uguns, kur vietas, nu tā kā viņš loģiski saplūst kopā ar to zemes gabalu, es teiktu, ka nu, viņš...
Kas tur bija to vienu ēku, kas tur lejā bija tāda pusnelegāla laikam?
Nu, to mēs gatavojamies it kā nojaukt, bet tad izrunājoties ar viņu, viņš teica, ka tā nojaukšana viņam neko nedot, viņam dot, ja viņš viņu sakārto un ar laiku varbūt kaut ko tur izveidot tajā ēkā. Un mēs arī to ierakstījām zemes grāmatā uz savu vārdu, un tas ir kopā ar ēku tiek pārdota tas zemes.
Skaidrs.
Nu jā, kaut kādu mažu punktiņu var uztaisīt. Tur bija agrāk tā... Tur attīrīšanas iekārts īstenībā bija agrā tieši tāds, kā bija plocē, kas pločinieks zina, kur ir tas caur to filtrāciju gāja caur akām. Tur bija tāda.
Tas esmu tieši ar to runāt, varbūt kaut kādā jāpadomāja, vai Pāvlos te nevajag renovēt attīrīšanas iekārts jaunas kaut kādā projekta domāt lielāku jaudu?
Tu domā pie bio lejā krastielā, Ralf, jā?
Jā.
Visticamāk jā, jo pik stundās viņas nevelk, jo te atkāpjas apakaļ, tas ir mūsu, kā būtu pareizi teikt, valdības varbūt ne, bet Eiropas noteikumi, ko mēs pirms gadiem, gads labāk atcerās, tas bija mūsu un gads sadarbības laikā, ka viņas renovēja un taisīja, tad Eiropa nedod naudu uz perspektīvu, Eiropa dod naudu uz esošiem cilvēkiem. Un tā ir tā lielākā muļķība, kad saskaita tantuks, kur dzīvo Pālostā, vecajā Pālostā, un kur katru otrā māja bez deklarētām dzīves vietām, un jo tur bija jātais gads, man neļaus sameloties tehniski ekonomiskais pamatojums, un tas tehniski ekonomiskais pamatojums ir nevis uz plaukstošu nākotni, uz kā bija, bet uz šobrīdējo situāciju. Piekrīt, Ralf, tā ir problēma, un viņa būs problēma, kā Pālostā apbūvējās, Un es pat teikšu, arī attīstās tas pats viesnīcas spā, kas iedos gan ūdeni, gan no basēna, kas tur nāks ārā. Es domāju, nu, skaidrs, ka tur varbūt nebūs tik daudz ko attīrīt, bet ūdens masa un daudzums tur būs liels. Jā, un to mēs jūtam, kad palaiž Nordstar Fisherī savu zivpārstrādi, kas arī spārsūk, nu, viņš gan attīra to ūdeni no taukiem, pēc tam dzen iekšā pilsētas kanalizācijā. Un to mēs arī vasarā izjūtam, nu, pie pik stundās izjūtam arī, kad tās attīrīšanas iekārtas nespēj ņemt. Jautājums vietā, bet par to droši vien domās nākamā valdība. Mēs šobrīd nav atrisinājumi. Gads var papildināt.
Tas ir lietas ūdens, tas jau ir tas galvas ties.
Un arī, jā, arī lietas ūdens taisnība.
Tas nebūtu vēl kaut kā varētu dzīvot. Tāpēc arī vajag apjomu lielāk iespējams.
Tā kā jautājums vietā, Rauf, jā. Labi, paldies par parki jau 14. Mēs nogājām no tēmas, bet jautājums bija Ralfam vietā. Uldis par.
Elmārs.
Elmārs par.
Andris.
Par.
Vita.
Vita par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Ārija.
Par.
Gatis.
Par.
Gints.
Gints par.
Paldies.
Jā. Paldies. Ko es vēl gribēju piebilst, tas, ko par, ja pa kanalizāciju problēmas, tad pa ūdeni mēs paši atceramies, mēs atrisinājām, kad vēl arī, ko mēs ar Gati kopā darījām, vai ir vēl viens ūdens urbums rezervēm, ko pik stundās sapāro un viņš dod iekšā dubultā. Tā kā tas mums izdevās saglābt vienu jaunu, toreiz izvirt un vienu esošo iztīrīt. Tā kā ūdens problēma būtu atrisināta, bet nu, tas tā vēl pēc par iepriekšējo tēmu. Par nekustamā īpašuma smēdzi Vērgales pagasts Pāvils novads, arī Sijā Intera Baltija veikusi ir vērtējumi, un ir 1000 eiro novērtēts, un es neredzu platību 0,06 hektāri. Anita, varbūt, ja bija Ansara nokomentēt par smēdēm?
Ir maza platība ļoti, un arī būvīte ir maza tur. Tur kādre, tur mednieki, man liekas, tie.
Jā, mednieki, jā.
Praktiski tur ir ļoti tālu, nu, pašvaldībai diez vai arī to zemes gabaliņu ar to ēku vaja. Klēdzis nomas līgumu, viņš arī rakstīja, ka viņš vēlas iegādāties, bet tad, kad vajadzēja vērtētājiem tur braukt, tad jau Jānis, man liekas, brauca, jo viņu nevar ne sazvanīt, neko. Es nevarēju viņu sazvanīt, arī vērtētājs viņu nevarēja sazvanīt. Vienīgi vajadzētu viņam paziņot, kad būs tā izsola, lai viņš skatās un piedalās tajā izsolē, ja vēlētos, bet man ar viņu nekādi kontakti nav.
Man ar to tēvu ir kontakti, ja man ir kaut kāds.
Tēvs arī neatbildē, tev ar to tēvu, man liekas, numuru, ja nemaldos. Tas vispār necer klausu.
Tā vērtētājs jau tur bija aizbraucis, bet tur nebija.
Bija novērtēts Irjāni,
jā. Es jau tur sazinājos ar viņu. Tā kā tur vērtētājs bija.
Vērtētājs, jā, novērtē pa tūkstu.
Tas ir Ziemupē, tur pie mājas rubeņiem.
Rubeņi, jā.
Vaks rubeņi, jā. Un tad tur pamatā tur mednieki viņu izmanto.
Labi, ir jautājumi? Nav.
Nav.
Dodam medniekiem, jā? Ok, Uldis par.
Almārs par.
Andris.
Par.
Vita.
Vita par.
Elfs.
Par.
Aldis.
Par.
Arijam.
Par.
Gatis.
Par.
Gins.
Par.
Paldies.
Paldies, mēs esam ļoti veiksmīgi caur 30 minūtēs. Man daudz arī vairāk jums nav ko teikt, jau stāstīt. Man arī Alfreds tepat, ja vajag, es viņu arī var pieaicināt klāt, viņš fonā man ir. Ja kādam ir kādi jautājums, var atbildēt, ja ne, tad tiekamies februāra 18. februārī uz komitejas sēdien, droši vien tādā pašā platformā. Šobrīd arī gaidām, par cik valdība vakar nepabeidz savu ārkārtas sēdi, lai mēs saprotam, ko mēs darām ar skolēnu pārrudājumiem pirmām otrām klasītēm. Tā ka šodien viņi arī 9:00 sāk runāt tālāk, un tad zinām, kā darām. Skolas ir gatavs, pārtiks paks visiem bērniņiem ir izdalīts pagājušu nedēļu Vērgalniekiem, šonedēļ Pālos saku, Jurkalnu izdalījām, tā ka visu, ko solījuši esam izdarījuši, un es varu atbildēt uz jautājumiem tiešām nekā tādu.
Pārtiks paks no Muižkalniņiem ņemam joprojām?
Vēl joprojām no Muižkalniņiem. Redzēsim, ja pagarinās līdz tam aprīlim, varētu būt, ka kaut ko pamainīsim, jo diezgan smagi iet ar viņu savu sapakošanu. Bet doma ir tāda, ka nevis pamainīsim, bet pamainīsim tādā nozīmē, par cik mūsu abas virtuves, kaut arī, ja sāk pirmā un otrā klasīt, gan Pālos skolā, gan Vērgales skolā, virtuves ir vairāk vai mazāk, es gribu teikt, dīkstāvē, un nu, vismaz laikam dosim kaut kādu iespēju tiem cilvēkiem arī nevis nopelnīt, bet pastrādāt, un lai virtuves meitenes pašas sapako mūsu bērniem, jo ja iet līdz aprīlim runa, tad nu, mēs tik ilgi nevaram laist, jo tad būs tur nevis pārtiks paku, bet pārtiks maisi, es gribu teikt, jo tik gandrīz 2 mēneši, labi, tur brīvlaiks, bet tad mēs dalīsim kaut kā vai 2 vai 3 daļās, bet jāsagaid šodien, ko tās gudrās galvas nolems, un bet šobrīd ir doma, ka mēs orientēsimies uz skolas virtuvēm abā.
Ļoti pareizi.
Tāda ir doma pēdējā.
Un man saimniece skolas jautā, vai iepirkt nākošu nedēļai produktu tam pirmām 2 klasēm. Nu, es teicu, lai tai nedēļai pērk, jo, nu, ja nē, tad...
Apēdīs ja paši?
Nē, ja nē, tad pašvaldībai vārīs. Nu, kaut kā.
Nu, paldies, jā, paši.
Paldies, bet es sapratu, ka par to pirmo, otro klasi vakar tā kā pieņēma, ka nāk skolā.
Nepieņēma, neko, tur jau Itālija. Abam produktu jau ir jāpasūt.
Tā īsti nebija skaidrs. Tieši tā.
Nepieņēma arī, jā.
Par to jau
nav. Nav līdz galam, jā.
Nav. Tāpēc mēs arī gaidām, mēs šorīt arī šoferi sasaucām, jo uzreiz maršrutu mums jāpārplāno ir ar tiem bērniņiem un palika tā, ka darīt dod pēcpusdienā signālu, jo nav vēl skaidrības. Nu, tā diezgan nenopietni, nu, piekdienas pēcpusdienā pieņem, pirmdienā jau jāstartē, nu, pareizi gintam arī.
Nu, jā.
Nu, es nesaprotu, bet, nu, labi. Es daudz laikam, ko nesaprotu.
Nevar saprast. Nemaz.
Ginta, mēs tev nevarētu šo Plinskas vietā izvirzīt. Ieslēdz mikrofonu, jeb tu nokļūt.
Vai man
tu... Bet par to, ka nav noteiktības, un tas ir īstenībā tā vislielākā problēma, ka nav noteiktības, ka mēs, nu, mēs varam paši te pieņemt lēmumus, bet ja tie ir atkarīgi no augšas, tad mēs nevaram pieņemt, un nu, tad tāda, nu, tu nezini, uz kuru pusi iet un bīdīties un darīties. Par Covid mūsu novadā tiešām ir to stāvoklis ļoti mierīgs šobrīd, un kaut kādi trīs cilvēci ir, cik man ir info. Un ir kaut kādi cilvēki karantīnā, jau kas ir tūmā bijuši, bet šobrīd nekāds darbs nav, ir apdraudēts. Mm-hmm. Labi.
Lūdzu, atties, varbūt par to promenādes projektu saskarā ar to dzintara ielas galvas lēkšanu no ostu pārvaldes uz āķi galvu. Kā tur? Mēs kaut ko virzamies, mēs to daram, nedaram?
Mēs daram, Ralf, mēs iesniedzām aizvakar projektu lauka atbalsta dienestā. Ir noslēgts līgums ar SIA BM projekts, kurš vinnēja iepirkumā pa 15 tūkstoši ar kāpēciņām eiro, bija trīs pretendenti. Trīs mēnešu laikā jābūt ir projektam, tas ir, mēs noslēdzām pagājušo nedēļu, tas būtu 1. marts, 1. aprils, 1. maijs. Iepirkums, es teikšu, ka pjāņiem jau jābūt ielai, jau ir izvandīta jārā, es teikšu.
Un ko par Oto saka? Kā tam iet?
Oto te raksta mums vēstules, ka dīvainis, kad viņam šobrīd Rīgas autobus traucē, lai mēs to Rīgas autobus novācam, jo viņš 3:40 brauc ārā, un tad viņš sild un rūcina, un ir troksnis un nevar gulēt. Mēs vēl neesam atbildējuši, piedod, es teikšu, uz muļķībām, jo tad jau arī droši vien kuģi, kur iet 3:40 jūrā, arī nevarēs iet jūrā, kad viņiem būs troksnis. Bišķi nenopietni paliek.
Jā, bet viņi strādā vispārībā vai kā?
Viņi, Valentīna diena, kad ir 14. Jā, viņi strādā šobrīd, apmāc cilvēks, var teikt strādā, neuzņem viesus, bet ar 13. to datumu ir rezervēts pilna viesnīca.
Jau.
Jā, bet bez spā un tādiem jau nedrīkst tos pakalpojumus veikt, bet gulēt un neist drīkst. Tā kā.
Ok.
Tālūk. Jā. Ja nav, tad paldies un tiešām baudam ziemi, jo mīnus ir slidojam, slēpojam. Nu, kā Kariņš teica, ejam dabā apmēram.
Dabā.
Ejam dabā. Labi, paldies jums visiem un turamies galvenais ar veselību. Paldies.
Laimīgi.
Atā. Jā, labi. Uzredzēšanos.
Atā.
Jā.